Menšinen, Orodjako Šunipe, Kotalasija, ovo Seljensko radio Svetigora, Hiromani, Tajkidac Kanjići, Brom, Kojilo, Eromenge, Kisarna Gora.
Vi slušate emisiju Trag duše na Vaseljenskom radiju Svetigora, na romskom i srpskom jeziku, namijenjenu Romima u Crnoj Gori.
U sastipe i vestipe je tevratum geromalen su živnenki Crna Gora. Tu menšu nenamaro radijako šunibe, dromko i lo, sukera sako ponedelniko taro pancehatija ko Vaseljensko radio Svetigora. Srđanen, te kratka misija, dinjameno blagoslov, amaro, mitropolit od Crnogorsko-Primorske Amfilohije, so lo paše dešupan žive i upokojin džape anto devel. Taro, amaro mitropolit, bud kođever manušava kerte, bud vaker džape taroleskoro lači pe, i taroleskoro svetost. O pokreni džaj narodo ki Crna Gora, to oslobodinil petar i tiranija. Obnovin džaj bud svetinje. Obnovin džaj duhovnost manušenge suživnenki Crna Gora i anđalen pašađi kod devel. Adalheske butleske zahvalina i želina tovel ando Kagari pede leskoro, leskoro naj šukarmanuš. Aher džive kvakera itera dolka leskoro delo, ali kvakera taro amare romane duhavne, kvakera taro čaja i taro amare penja so but udejnempe terne i so adolka but kerlange paripe. Anto životo. Ovo je nadalheska mencer pa šenglune ekvarsa hati i šunenen amaro radijako šunibe dron kojilo mesem tomaro pralo Ivan Toskić redaktori za ko ako ka šunibe. Pomože Bog uvaženi slušalci radija Svetigora. 15 dana smo od upokojenja našeg blagopočivšeg mitropolita crnogorskog Amfilohija, čovjeka koji je ostavio dubok trag u crnogorskom i srpskom narodu koji živi u Crnoj Gori, ali u celoj vaseljeni. Mitropolit je bio čovjek koji nema granica. Njegov um i njegove poruke nikada nisu bile samo za jedan narod. Njegove poruke su bile za sve ljude ovoga svijeta. Želio je da se narod jednostavno promijeni, da priđe Bogu, da poštuje svetinje i da živi jednim normalnim životom koji svaki hrišćanski narod treba da živi. On je to u Crnoj Gori uradio i u zadnjih 2 godine pokrenuo velike procese, posebno litije, koje su na kraju i dovele do pobjede demokratije i do pobjede pravde, koja će uskoro doći kada 2. decembra bude oformljena prva demokratska vlada u Crnoj Gori. Daće Bog da se to desi, zahvaljujući našem mitropolitu i našem pravoslavnom narodu, koji je ustao na noge, pobunio se protiv tiranije, i odranio svoje svetinje. U današnjoj emisiji govorit ćemo o teškim problemima koji Romi imaju, posebno kada su u pitanju rani brakovi. Rani brakovi su tradicija Roma, međutim, u ovom teškom trenutku, kada svi ljudi su zakupljeni ovom bolešću koja hara celim svijetom, siromaštvo i bijeda dolazi do izražaja. Naše djevojke se udaju veoma rano, stupaju u brak i već sa 16-17 godina imaju po nekoliko djece. Kako se to odražava na kvalitet njihovog života? Koliko su one slobodne? da žive jednim normalnim životom, da se obrazuju, školuju, da budu na nekom boljem radnom mjestu. Tradicija je zaista teška i velika i onda se mora prevazići, možda i genetski, međutim, to je kako jeste i mnogo je teško. Danas u drugom delu naše emisije govorit ćemo o ranim brakovima, pa zato budite sa nama u narednih 10 minuta i slušajte našu radijsku emisiju Trag duše, drom kojlo. Ja sam Ivan Toskić, urednik i voditelj ove emisije.
Neću ja da se bavim politikom, samo neka i moji i naši glavari, neka oni počnu da se bave svojim poslom. Da ne trguju Crnom Gorom i njenom dušom i njenim obrazom. Da je ne prodaju za jeftine pare, kao što su krenuli da to rade. E onda učutaće Amfilohije, nasljednik Svetog Petra, nijedne neće progovoriti. Ali, a dokle to se ne dogodi, onda i vi mi oprostite, Bokelji, i Crnogorci nek mi oproste, i moji Boračani, Brđani, i svi odreda, moram ponekad da lanem. Pa sad bilo kako bilo, moram, nešto mi se to priča, nego što sam, na muci sam. Da nijesam ja na tronu Svetog Petra Cetinskog, lako bih ja, začuteo bih, i onda bi pričao da ugodim njima. I oni bi me u zlato okovali, kao što kuju neke svoje druge koji su prodali dušu svoju za jeftine pare. A ja kao mitropolit Crne Gore i Brda ne mogu tako za sada, a svima blagoslov Boži koji čuju i ne koji ne čuju, i neka bi sila Hristovog vaskrsenja obnovila u nama i dušu i um i srce, i obnovila u nama onu vjernost za krš časni i slobodu zlatnu.
Današnji dan je litija svih dosadašnjih litija koje su se slile sa svih krajeva i danas je predvodi niko drugi nego naš mili mitropolit.
Trag duše.
Drom Koilo. Thank you.
Trag duše.
Drom Kojilo.
Poštovni slušalci, kao što smo rekli u drugom dijelu naše emisije, govorit ćemo o ranim romskim brakovima. Romi su specifičan narod po mnogo čemu. Prepoznatljivi su ponajviše po tome što se rano udaju i žene. Ipak, običaj rane udaje je nešto što duboko zadire u običaj ovog naroda. Može čak i psihološki. Jer su prema nama mnogi činili različite genocide, ubijali nas, želeći da istrebe naš narod. Ali zahvaljujući tome što su Romi ipak vitalan narod, mi smo opstali. Mi smo ponijeli iz Indije mnoge nauke i mnoge običaje koji nisu bili na zapadu. Donijeli smo parapsihologiju, liječenje biljem i sve ono što je možda za zapad i za ljude na zapadnom Balkanu bilo neuobičajeno. Pa i naš život, slobodan, veseo, bez straha i bez nekih želja da se stvori velika materijalna korist i da se živi u blagodeti. Živjeli smo onako kako nam je Bog dao i koliko nam je Bog dao. Ali ipak sve to mnogo teško. Govoreći u sadašnjem vremenu, kada postoje mnoge slobode i za žene i za muškarce, da se jednostavno razmišlja svojom glavom da li će se rano udati neko ili se oženiti, sve se to kosi i sa tim starim običajima, genetikom Roma i što je nažalost životna zbilja, borba za život. Obrazovanje, zapošljavanje, život po mjerilima zapadne civilizacije. Romi se itekako odupiru svemu tome, ali moramo nešto i da izgubimo i svoje tradicije. Da li će to biti? Sumnjam. Treba pokušati da bi se bolje živjelo i zbog te djece koje se rađaju, i zbog tih majki koje u 17. ili 18. godini imaju po jedno ili dvoje djece. Sam Bog će kazati šta da se radi, ali za sada je ovako kako je.
To poznato da se mi udajemo i ženimo rano.
Nemam pojma, oženio sam se zato što je volim, ona mene voli tako.
Nisam mislila da sam čamak. Da što ga voli.
A to sve zavisi od roditelja, to je prvenstveno. Roditelji odlučuju, djeca ne odlučuju.
Mislim da je društvo zakazalo i to je taj čarobni krug siromaštva gdje i oni misle da će im biti lakše ako dete ode i od kuće, da se neko drugi brine o njemu.
To je krivično delo. Sklapanje braka sa maloletnikom, da li to radi maloletnik ili to radi punoletnik, svakako je krivično delo.
Ne samo u romskim zajednicama, nego inače postoji jedan patrijarhalni model u kome su ženi predodređene određene uloge.
Veći ili rani brak je zajednica između dva lica od kojih je barem jedno maloletno. Iako u većini zemalja ova praksa kažnjava zakonom, statistika kaže da se svake godine u svetu sklopi preko 10 miliona dečjih brakova. U Srbiji ova praksa najviše je zastupljena među romskom populacijom gdje više od polovine devojčica stupa u brak pre navršenih 18 godina, a skoro jedna petina njih i pre navršenih 15 godina starosti. Pre punoletstva 40% devojčica iz romskih naselja rodi dete, a 5% njih i pre navršenih 15 godina. U romskim naseljima trudnoća predstavlja vodeći uzrok smrtnosti devojčica uzrasta 15 do 19 godina starosti. Ovi uznemirujući podaci često bivaju pravdani duboko ukorijenjenim verovanjem da su dečji brakovi deo romske tradicije i kulture i da se sa tim u vezi malo toga može učiniti.
Pa, uobičajeno je verovanje da su rani brakovi obeležje romske kulture.
Takvo verovanje dosta otežava bavljanje problemom ranijih brakova i ono ako pogledamo neke činjenice, prosto ne možemo se potpuno se s time složiti. Pre svega ako pogledamo srbijansko društvo u celini do sredine prošlog veka, a u nekim sredinama i duže, raniji brakovi su bili prisutni, što znači da nije to samo obeležje romske zajednice. S druge strane, na romsku zajednicu se ne može gledati kao na jednu homogenu grupu, gde su potpuno svi, znači jednaki, gde su svi isto obrazovani, gde svi imaju iste probleme, u čim porodicama se dešavaju iste situacije i da na isti način žive.
Uzroci su višeslojni, veoma kompleksni. Između ostalog, jedno je patrijarhalna sredina u kojoj je ne samo u romskim zajednicama, nego inače postoji jedan patrijarhalni model u kome su ženi predodređene određene uloge. U romskoj zajednici češće su predodređene uloge majke, domaćice, supruge, ali njen profesionalni život ne postoji. Automatski vi onda prepoznajete da u tim ulogama nema procesa obrazovanja kao nečega što je izuzetno vredno. Zatim postoji jedno siromaštvo koje, mi smo inače siromašno društvo, pa sad unutar tog siromašnog društva mi nismo dovoljno ekonomski razvijeni. Unutar tog nedovoljno ekonomski razvijenog društva postoji, znači, ta marginalizowana zajednica romska gde postoji jako veliki broj marginalizovanih porodica u kojima neki roditelji smatraju da će ulazak njihove ćerke u neku drugu romsku zajednicu nju spasiti siromaštva, odnosno izvući iz ekonomske bede u kojoj žive. To vide kao jedino moguće rešenje.
Ono što mi želimo to je da na to prestane da se gleda kao na tradiciju, kao na obeležje jedne nacionalne zajednice. Problem ranih brakova jeste problem društva. I to je pre i posle svega kršenje ljudskih i dečijih prava. I zato tome mora da se pristupi jako ozbiljno i moraju da se uključe svi sektori društva. Romska zajednica na prvom mestu, onda institucije društva i društvo uopšte. Dogod se na to bude gledalo kao separatni problem neke zajednice ili kao odlika tradicije neke zajednice, dotle će to da ostane problem, a to je kršenje, to je krivično delo.
Ovakav način gledanja, isključivi način gledanja da su rani brakovi deo kulture i običajnog nekog prava, pa se ne sme tu zadirati u to, u stvari nosi višestruke posledice, a jedna od tih posledica svakako jeste da se počelo toga da se i institucije sistema ne bave, kako bih rekla, na jedan organizovan, sistematični način ovim problemom. A dalje to dalje vodi da u stvari ove siromašne zatvorene zajednice koje su i getoizirane dugo ostaju, kažem, prosto se reprodukuje to siromaštvo dugo vremsko i naravno i tipa odnosi koji unutar tih siromašnih i patrijarhalnih zajednica vladaju i samim tim to je na štetu samih, znači i samih pripadnika tih zajednica, a posebno dodatno još i na veću devojčica, odnosno žena koje su višestruko marginalizovane i u društvu i u svojim zajednicama.
Marija i Dragan žive u Beogradu u staroj polusrušenoj kući iznad groblja. Imaju petoro dece, od kojih najmlađe nije još napunilo godinu dana. Oboje su bili štićenici doma za nezbrinutu decu. Mariju je, kada imala 9 godina, uzela tetka na odgajanje. U školu nije išla. Dragan je u domu ostao do punoletstva i završio je zanat. Naravno, posla nema. Porodicu izdržava sa kupljenjem sekundarnih sirovina i prodajom starih stvari na pijaci. Kada su počeli zajednički život, on je imao 22, a Marija tek 15 godina. U Draganov zadrljaj, pored ljubavi, Mariju je gurnula duboka beda i težak život, koji je napušteno od roditelja, vodila od rođenja.
Ja sam živala kod tetke, mučila sam se tamo, radila sam kod nje, znači maltene kao rob, što se kaže.
Ona je hranila i tetku njenu i imala jednog brata od tetke, ovaj, mali bio, Peca. Ona njega čuvala, i hranila ga, i kuvala, i pravila hranu, i sve živo, šta god treba, prala, sve, znači sve živo radila u kući, ona je bila i domaćica, sve, znači sve.
I ja gledam u njega, ja sam videla, vidim, baš mi se dopao prvi put, ono. On mi kupovao stvari, tetka mi je bila mnogo ljubomorna, to je zaista i jest, onda smo se krijuće viđali, nije mi davala sam da budem i velike probleme. Na kraju me udarila zbog njega. Da, on je došao po mene pa sam ja zviznula sa njim. Pa sam bila kod frizera, sam bila da mu nosim neke pare. I on vidio dečak u lica, došao kolima, jel me voliš? Kažem da, ja sam ga zagledala, tu smo počeli da plaćam jednom za drugo.
I ona je kad je izašla, kad sam je vidio, kaže Majo, ona se samo okrenula, zagrlila me i to sam poljubio, rekao, vozim te kući.
Ja moj decu hoću da ih školujem, da imaju svoje znanja da imaju, da se ne muči kom je se muči.
A
ćerku,
šta bi njoj
želala? Ja bi njoj želala sve najbolje. Sebe želala, da se ne ude tako rano, da se ne muči ko ja. Ako smo se, ja i moj muž mučili, oni ne mora se muči.
Kod mene, u mojoj kući, moja deca moraju da idu, znači, u redovnu školu, moraju da završu neki zanat, bilo šta, pa onda tek, ako da Bog zdravlje, da se, ja njima ne branim da imaju, da imaš devojku i tako to, da izlaze, da se žene, da sudaju, ne.
Pored siromaštva, u brak devojčice često bivaju gurnute zbog patrijarhalnih ubeđenja sredine u kojoj žive. U romskoj tradiciji zadržan je kult nevinosti pre braka, kao i mnogo drugih strogih pravila kojima se devojčicama brani čak i da se školuju. Roditelji, takođe neobrazovani, često veoma rano prekidaju školovanje devojčica u uzrastu od 12 do 14 godina, kako bi ih pripremili za brak i majčinstvo.
Romska zajednica je patrijarhalna zajednica. Kada devojčica pobegne, uda se, to je bruka za porodicu da se vrati kući. Nije bruka to što se udala, ali je bruka da se vrati kući. I kad se vrate, ono što smo mi uspevali da uradimo, to je da ih vratimo u škole. Da pregovaramo sa školama, da one završe osnovnu školu, da im pomognemo da se upišu u neku srednju školu. I evo danas imamo tri devojčice koje završavaju srednje škole, a majke su. I to nekako smatramo ličnim uspehom, a smatramo da to nije kraj.
Da, ja sam radio radionice sa očevima u nasilju i pokušavao sam da im objasnim da to nije u redu. Ali oni kažu, dete samo hoće, ja ne mogu da mu zabranim. To meni nikad nisam mogao da im objasnim. Da, znači, ne možeš, ti si njemu roditelj, nije on tebi, ne može on da odluči sa 15 godina da li hoće u brak ili ne. Mislim, to je apsurd stvarno. I kroz radionice i kroz pričanje smo uspevali da nađemo neki zajednički jezik i da se složimo da to nije dobro, ali potrebno je vreme sigurno da oni shvate koliko je to loše za njihovo dete.
Mirsada i Bajram Demiri žive u Orlovskom naselju u Mirjevu. Žive skladno sa svoje četvoro dece. Imaju tri sina, ćerka se udala u inostranstvu, a na njeno mesto, kako sami kažu, došla je snaha. Sin Milan, iako ima tek 17 godina, odlučuje da u kuću dovede devojku Tamaru, takođe 17 godina staru. Na to ih je, kako kažu, nateralo protivljenje Tamarine majke koja im je branila da budu zajedno. Majka Mirsada imala razumevanja za ovaj čin, mada smatra da bi bilo bolje da su sačekali. Ona takođe ima iskustvo ranog braka za sobom. Pre nego je upoznala Bajrama, roditelji su je udali protiv njene volje.
Udala sam se u 15. godini, tako što su moji roditelji me udali jer su smatrali da devojka ako pobegne iz kući jedan put, bez obzira gde, da je spremna za udaju. Međutim, nisam bila spremna, ali su me udali. Pa njihovo opravdanje, i ja znam to da je istina, tako što sam ja bila zatvorena maltene u kući. Oni su radili dan i noćno da bi stekli nešto nama. Ja sam morala da čuvam dvoje mlađu braću, jedan 10 godina mlađi, jedan godinu i po dana. I oni su smatrali da ja moram da budem s njima u kući, da ne moram da idem da šetam sa drugaricama, sa sestrama. Ja sam bila tu besna zato što sam bila non stop u kući. I onda sam jedan dan pobjegla kod tetke da bi pažnju dobijala od njih, da shvate da ja moram negdje da izlazim. Međutim, moja baba od tate, mama, je došla i kaže kad je ona bila sposobna da pobjegne sad kod tetke, onda će biti sutradan sposobna i da pobjegne kod nekog dečka ili kod muža. I kao bolje da me oni udaju na vreme nego ja da uradim neki problem. Imala sam svekrvu i bivšeg supruga. Živjeli smo nas troje. Međutim, ja ga nisam voljela, niti sam znala da ja moram tu da živim. Dok nisam ukapirala da ja moram tu da živim, da on mora da mi bude muž. Ja sam tad počela da budem besna. Sam smatrala da su me oni odrekli odjedanput, da sam ja morala u tuđu kuću da živim. Pa sam odlučila da im se osvetim. Tako što ću da ih obrukam i uzmem drugog muža. Tako sam i uradila. Upoznala se sa današnjim suprugom.
Tako je počeo život.
Koliko ona tad imala godina?
Ja mislim da imala 15,5 godina. Kod mene je 16. rođendan. Pa tradicija kod tradicija romska nije dobra. Onako realno da kažemo, neko iz koristi, neko iz volje, mogu da razumem iz volje kad pobegne dete i uda se u 16, 17, 18 godine, to je okej, ali već 12, 13 godine tu nema ljubavi, tu samo možda postoji neka korist.
Meni je zadovoljstvo imati tako snajku, jer ona je sasvim dobro dete. Ja sam njima rekla dok su se zabavljali da je lepo da se zabavljaju, da se zabavljaju najmanje 2-3 godine dok ne sazre. Kad budu zreli, onda da vidu da li su jednog za drugog spremni da se uzmu, bolje da imaju neku vezu nego da stvore brak. Međutim, okolnost je bila drugačija. Njena majka nije htjela da oni budu zajedno. Bili su protiv, tako da je majka rekla da bira između njih ili Milana i ona odlučila da bude sa Milanom.
Kako vam kažem, to je ljubav. Upoznali smo se, samo to znam, 13. petak. Nemam pojma, oženio sam se zato što je volim, ona mene voli, tako to.
17. Mm-hmm. Sad ću 17.
Šta si desila sa tvojom školom?
Uf. Završila. Pa završila sam osnovno, prvo sam se upisala u drvart na Dorćelu, a ispisala sam, ne znam, nije.
Nije ti si išla u školu?
Da. Mm-hmm. I mislila sam proći ću ku osnovnu, nisam imala sam previše neopravdanih pa sam se ispisala. Posle toga sam se upisala u Lazarevcu, u tehničku školu Kolubara. Bila sam kod tetke teče neko vreme tamo, pa kad sam se vratila u Beograd, bilo mi daleko da idem svaki dan do Lazarevca i tako sam se upisala i dodatke.
Suštinsko rješenje ovog problema leži u obrazovanju, u nastojanjima da romska deca što duže ostanu u sistemu i da se školuju. Obrazovanje koje kasnije vodi do zaposlenja jedini je put iz izolacije i siromaštva u kojima žive. Država nizom afirmativnih mera pokušava da sistemski utiče na rješenje problema. Deci iz marginalizovanih grupa olakšan je upis u predškolske ustanove i škole, uvedena je institucija pedagoškog asistenta. Prvi korak u detektovanju problema vrlo često preduzimaju upravo škole.
Mi smo kao škola imali nekoliko slučajeva ranih brakova, bilo da su to bračne ili vanbračne zajednice, u svakom slučaju znači nazvat ćemo to brakom. Informaciju smo najčešće dobijali od dece, od druge dece koje su nam ukazivala, zvali roditelje koji nisu znali ili su znali. Kako smo rešavali Trudili smo se zaista svim silama da nam ta deca završe školu. Pa znate kako, oni negde svi imaju inicijalnu ideju, ne, neću da se udam, ne, neću napustiti školu, meni je to važno, meni je to značajno. Da li su to ono socijalno prihvatljivi odgovori koje nam oni daju? A mislim da negde u velikom broju slučajeva sama porodica odluči da dete uda, sve sa izgovorom da mu pruži bolje uslove, da će otići u inostranstvo, da će ga udati u... Opet kažem, govorim stalno o udaji, zapravo jer su nam devojčice one koje su nam pod najvećim rizikom. Kažem, negde njihova ideja je da ne žele, ali se to događa.
Pa mislim da to nije u redu jer prvo trebaju da postanu samostalni i trebaju da prvo završe školu. Nema veze, ne moraju fakultet, ali barem srednju da završe i onda da postanu samostalni i tek onda da počinju da se udaju i žene.
Ja mislim da rana udaja nije baš za nas koji smo još u pubertetu i još se nismo toliko razvili. I mislim da nam niko ne može oduzeti to pravo ako napunimo, na primjer, 26 godina. Mislim, za mene to još nije rano. Još nije kasno, da.
Pa nije mi još vremena što sam još mlad, još nisam prošao ništa u životu, pa tek oko 35, 25, 30. Da.
Ima vremena za tako ili udaju, bilo šta. To je mnogo rano.
Pa ja mislim da to uopšte nije potrebno, da pre svega prvo treba i da završe osnovnu srednju školu, da postanu svoj čovek i da žive samostalno.
Pa moj plan je prvo da završim osnovnu školu, da upišem srednju i da nađem sebi neki posao koji ja volim i da budem samostalna, da ne zavisim od nikoga.
To je opet nešto što moramo sa roditeljima, pre svega sa roditeljima. Zakon je tu vrlo jasan. Dete ne može da se uda bez saglasnosti roditelja pre 18. godine i tako dalje. Mislim, da ne parafraziramo zakon. Ali, znači, roditelji su ti koji odlučuju. U vrlo malom broju slučajeva oni dođu da nas mole za pomoć, da vide da im dete odlazi, da traže pomoć, podršku i tako dalje.
Pa, mi imamo pedagoškog asistenta u školi angažovanog, koja je jako angažovana i koja bar jednom nedeljno odlazi u naselje. I roditelji našeg pedagoškog asistenta doživljavaju kao nekog ko je zapravo spona između naselja, između deponije i škole kao ustanove. I oni doživljavaju to što pedagoški asistent uradi i kaže kao nekog koji je iz škole i ko će njima da pomogne. Tako su je doživjeli kao nekog svog kojim je od pomoći. I nama pedagoški asistent dosta pomaže u tome. Onda popravili smo i saradnju sa Centrom za socijalni rad. Njima je jako važno da dobijaju socijalnu pomoć. I oni su uglavnom korisnici socijalne pomoći. A ako dete neredovno dolazi u školu ili uopšte ne dolazi, ne može da dobije normalno potvrdu da je redovan đak, oni na taj način gube socijalnu pomoć. Tako da je njima i socijalna pomoć još jedan od razloga zbog čega bi trebalo redovno da dolaze u školu. A kad redovno dolaze u školu, onda i završavaju razred.
Postoji takođe i problem koji govori da percepcija obrazovanja u romskoj zajednici jeste da ono jeste načelno poželjno, ali nije vrednovano na način na koji je potrebno, jer smatraju da im obrazovanje neće omogućiti adekvatan status u društvu. Tu se vidi koliko je važno da mi iz sistema obrazovanja reagujemo na adekvatan način kroz animiranje lokalne zajednice i naravno kroz niz sistemskih mera koje sprovodimo kako bi svako romsko dete dobilo adekvatno obrazovanje i ušlo u proces prvo vaspitanja, a onda obrazovanja i vaspitanja. Kad kažem prvo vaspitanje, mislim na predškolske ustanove, ušlo u predškolske ustanove u najranijem uzrastu.
Definitivno je to stvar sredine u kojoj smo odrasli, stvar okoline, stvar toga da se u mojoj porodici nikada nije ni postojala to pitanje da li ćeš da se udaš ili da završiš školu. Naravno da ćeš da završiš školu, udaćeš se kad ti bude vreme za to. I U mojoj porodici to inače, evo ja sam se udala sa 31, moja sestra sa 33, moj brat sa 39, dobro on je okasnio baš. Ali, kako kažem, to je zaista stvar porodice, ali i stvar okoline. Ne znam ja kakav bi moj život bio i kakav bi bio život mog deteta da sam ja odrastala u romskom naselju. Ako svi oko mene misle da je to normalno i da je to ok, jer roditelji najčešće nama kažu tako je to kod nas, onda ne znam kako bi to delovalo i na mene i kako bi sad delovalo na moje dete.
Možda bi bilo dobro da u nekom narednom periodu se napravi neki protokol koji bi, kao kada je zaštita od nasilja u pitanju, kada su žene u pitanju, porodično nasilje, da postoji protokol koji bi pružao podršku, intersektorsku podršku na kada je ovaj problem u pitanju. Ja sam sigurna da bi tada bili efikasniji. Ono što je važno je da se svi koji rade u ovim sistemima koje sam pomenula na neki način dalje informišu i edukuju kako bi romska deca dobila uvek i romske porodice dobile adekvatnu podršku.
Mi svi zajedno treba nekako da pomognemo romskoj zajednici da shvati da to definitivno nije tradicija, nego je krivično delo za koje se odgovara pred zakonom.
Ovo jeste jedan vrlo onako dugotrajan proces, ali proces koji daje rezultate, ne može preko noći da se promeni, ali u perspektivi, mislim, ako svako radi svoj deo posla i ono zašto je odgovoran, mislim da može da se doprinese promeni.
Slušali ste emisiju Trag duše na Vaseljinskom radiju Svetigora.
Tumenšunđen i Romanije emisija ko radio Svetigora, Drom koji lo.